Bilboko Alondigan egunotan bi erakusketa ditugu ikusgai. Joniñaki Artetxe, komiki aditua, egunon?
Bai, egunon.
Zer moz gabiltza?
Ondo, esan beharko.
Ondo, esan beharko. Bien, bitartean, duela gutxi inauguratutako Alondiga horretan, hainbeste milioi kostatu duen horretan, bi erakusketa ditugu ikusgai komikiari munduaren inguruan. Lehenik eta behin, euniko ehun komikia. Zer dugu?
Bai, bueno, hau oso esperientzia polita da. Angulemetik dator, aurretik egindako erakusketa bat da, ba mundun zirre zirkuitatzen dabiltzana. Eta, ba bueno, etxen dabena da, hori, 50 komikigile historikuk eta, ba bueno, ba, komiki historian barruan, ba, eragin handia izan dutenak hartu, eta gaur eguneko ba, egilei, ba, olako berridazketa bat edo eskatu, ez? Ba, egile hoiei buruz, eta emaitza hauxe da, eguneko egun komikia. Alondiga komiken barrun sartzen dan, ba, erakusketa bat dugu. Hemen, ba, bideratu da bena erakusketi, da aurreko batetan itzen genuen berari buruz, Antonio Altarriba, Zaragozan jaioa, 1952, eta bueno, El Arte de Volar, ba, komikiaren gidoiaren egilea da, eta, ba, bueno, aditua, eta, ba, pio bat urte, daramana, ba, komiki mundun aditu bezala, baita gidoiak eta eginez, eta lan teorikoak landuz ere. Eta ba, bera da komisario esango genduke erakusketa honetan, eta ba, esan dugun bezala, ba, munduko hainbat komikigileen lanak aurkezten dira. Hemengo komikigilei dagokionez, ba, bertan Euskal Herriko komikigileetatik aukeratutako bakarra, Mauro, San Mauro, Entrialgo, hau Temeon eta marrazten dau, eta bueno, Madriden bizide azkeneko urtitan, eta ba, baitxe el jueves argitaratzen dago eta beste leko askotan, ez? Honek Guido Crepas aukeratu ban, hau komikigile italiarra dau, eta beran pertsonajeik ezagunena, ba, la, komik erotiko lako oso estilizau, marra finakin eta marrazten bana, eta ba, bueno, ba, bera hartu dau, ba, berak moldaketa egiteko. Eta nola, ba, Bilbon kokatu den erakusketa, eta bizka bat, ba, Euskal Herriko komiki gile gehiago sartzeko asmotan, ba, beste batzu ere, beste boste gile gehiagori ere, ba, esan die, ba, egiteko, ba, bere moldaketa. Eta beraz, ba, Simonides be, lana be bai aurkituko dugu, honek Frank Robinson ba, lana moldatuko dau, oro bere ikuspegia edo bere eran landuko dau. Frank Robbins, ba, komiki gile historiko bat da, Amerikarra, aquellos tiempos, ondaren esaten da modure. Santi Orue be bai bertan da, eta honek Ibañez, Mortadelo Filemon, eta pertsonai guzti hoien egia den, ba, bere irakurketa edo marrazketa egingo dau. Javier de Isusi, bilbotarrak, honek Milo Manara aukeratu dau, komikigile italiarra baita ere, eta, bueno, ospetsua. Raquel Alzatek Lewis Thorhein aukeratu dau, ba, Thorhein astiberrik argitaratu izan dau honen lanak, eta Mikel Valverdek Jack Tardy aukeratu da, hau komikile frantziarra da, bat ez be, bueno, lan askoren artean, ba, lehen mundu gerra kokatu izan dau bere lanak, eta, ba, bueno, hori erakutsiko da. Kuriosoa da erakusketa, eta, ba, bueno, polita izango da, bata eta bestea ikustea, ba, nola gaurko egileek ikusten duten, ba, bereik miresten duten, edo komiki gintzan, ba, maila handia eman duten egileak, ez? Eta, bueno, esan, ba, hori, Alondigan dagola, eguneko egun komikia, sarrera 3 € da, eta honekin batera, ba, badago aukera, beste erakusketa bat ikusteko bertan, leko bertan. Bera, Alondiga ez dugu ezagutzen, eskat guretzat ba, misteria handi bat da, ze komunikabidetan eta agertu da, ba hori, ba, inaugurazioa eta alkatea jundala eta bestiteango, baina ez dugu ulertzen oso ondo, ba, ze zentzu edo zertarako dan edo nola dagoen bideratuta, ez? Ba, berak arkitektoak ere esaten zuen, ba, gauza asko dala, baina ez dela gauza bat, baizik eta ba, ez dakila berak nola definitu ere lekua. Telebistan ikusita, ba, bueno, kuriosoa dala esan behar, eta bueno, ba, daukagula asmoa ba, horra Bilbora hurbiltzea eta ikusteko erakusketa hauek. Eta orduan, ba, zabalago edo hobeto, baina ez dugu lertzen oso ondo, ba, ez dakit, komikia edo artea, eta gerokun piztinak, eta gerokun ba, gimnasiako lekuak, edo nola uztartzen diren guzti horiek, ba, ez dugu oso ondo ulertzen. Hala da guztiz be, zan behar da, ba, proiektu horrek ba, komiki gintza oinarritik orain dela hiru urte, esan zioten Antonio Altarribari ea berak programazioa komikiaren inguruko programazioa eramango zuen, baietza pixkat harrituta hartu zuen ba, gonbitea, eta bera buru belarri sartu da, eta bueno, ba, horren emaitza dira ba, egiten ari diren ba, ekintzak, ez? Beste ekintza bera Alondiga amaitu baino lehenago ere hasita zegoen beste ekintza bazan, ba, komikigile gaztei edo ba, normalean aukera gutxi dutenak beraien lanak argitaratzeko ba, proiektu bat lehiaketa bat bezalako da, eta bueno, subproiektu bat aurkezten dozu, eta horren irabazleak ba, bai irabazlea eta bai bigarren gelditzen direnak ba, beka bat jasotzen dabe, eta joaten dira Angulemara. Angulema, askotan esan dugun bezala, ba, komikiaren meka da, eta han ba, Frantziako bandi zine edo komikiaren museoa bertan dago, festivala handia egiten da bertan, eta badago museoaren atal bat bezala ba, egilearen etxea, komikigileen etxea, edo, Maison de Auteurs, edo, olako bat, esango litzake frantzesez. Ba, eta han, ba, mundu guztiko jendea biltzen da, bekaren bidez eta, ba, komiki gintzan bere proiektuak gauzatzeko, ez? Eta, ba, irabazleak izan ziren Clara Tanik Arke eta Lola Lorente. Beraz, ba, esan dugun euneko eun komikiarekin batera, ba, egongo da urtebete Anguleman erakusketa non Clara Tanitek eta Lola Lorentek ba, hor Anguleman egindako lana erakutsiko duten. Eta esan behar da, Altarribak gu jaso dugun informazioan arabera, ba, bueno, Lorenteren ba, marrazkera ba, ez dakit, realistagoa edo izango litzake, eta Arken lanak, irabazlearen lana, ba, hori karikatu da, edo dibujo eskematikoagoa edo lantzen dau. Eta bueno, ba, beraik landu dutena, nik usteko aukera ezin hobea dugu. Eta gero, esan behar da, ba, kritikalez, Alondigaren web horria, ba, nahiko pobrea dela, behintzat, komikiari dagokionez, eta informazio gutxi eskaintzen da bela, eta, ba, bueno, nik uste dut hori konpondu beharreko zerbait behar lukela izan. Ze ez da ulergarria, esate baterako, euneko eun komikia erakusketa aipatu, eta, ba, nortzu diren egileak, bai, historikoak, bai, berreskribapena egin dutenak, ba, ez aipatzea, eta, ba, ez dakit, informazio gehiago, ematea horri buruz, ez? Ba, beraz, ba, alde hortatik, ba, uste dut hori zuzendu beharreko zerbait badala, eta, ba, eta, bueno, ba, guztiok, ez bakarrik informazioa zabaltzen, saiatzen garenok, baizik eta, ba, beste jendeak eta, ba, bera erakusketa irudietan ikusteko aukera edo parada izan beharko lukela uste dugu, eta ba, informazio gehiago emon horri buruz. Hau erakusketa hauek uztailaren erdialde arte edo egongo dira zabalduta, eta bueno, ba, 3 euro ba ez dakit dirua da, baina uste dut mereziko da bela ba hori, itokinik eta ez egotea, hori izango litzake interesgarria, bertan lekuan, eta bueno, atxukun ipinita egotea, eta ea ba, lekua egoki dagoen jarrita, hori behar luke izan, bentzat.
Bukatzeko Joriñaki, Bilboko Alondik gabera, komiki ikastaroa eskaintzen dabil, Fernan Goñi, ematen ari dena.
Bai, ba, benetan, gauza kuriosoa, edo behintzat ikusten da, badagoela hor, ba, normalean komikia izaten da, ba umezurtza, ez, ba, komplemento bezala edo sartzen den zerbait, ba, beste arte batzuekin konparatuz. Eta ba, ikusten da hemen, badagoela interes bat, ba, komikiaren inguruan zerbait duinagoa edo egiteko. Beraz, ba, Fernan Goñik, 10 eguneko ikastaroa bideratzen dabil, ja hasita dago, maiatzaren 31an hasi izan, eta ba, komikien autoedizioa da ikastaroaren muina. 12 urtetik gorakoei dago zuzenduta, hemen ere ba, kritikatu behar dugu ba, erderaz, gazteleraz bakarrik eskaintzen dala, eta ba, bueno, horre, gure ustez ba, ez da egokia hori. Esan 15 lagunentzako ba, mugatuta zegoela erakusketa, eta ba, ba bueno, eskarmentu handiko komikigilea dugu Fernan Goñi, bera jaiote soñatierra dala usten dut, naiz eta Bilbon urte askotan bizitzen egon, arte ederrak ba, ikasi zuen, eta ba, eskoletan eta ibili izan da ematen, eta bueno, ba, badauka komiki gile eta zabaltze lanetan ba, badu esperientzia handia. Bera komiki gile lez Nafarkeiden egon zan, urte eder haietan, Nafarkeiko ba, bultzatzaile eta komiki giletariko bat izan zan, urte batzuk geroago egin zuen, beste fantzino bat, Bilbotik zabaldu zana, xumeagoa, eta gero ba, prentzan eta ba, argitaratzen dau bere lanak, eta blog interesgarri bat dauka interneten, ba, bere lanen berri emateko, eta azkenengo temporadan edo ba, flash formatoan egiten dau olako marrazki bizidunak, eta horretan dabil murgilduta.
Joriñaki Artetxe, komikia editua, mil esker eta nahi duzune arte.
Bai, hurrengo bate arte, ondo izan.
Agur.